Vítejte u Co je slyšet a co není slyšet podcastu Liberálního institutu. Já jsem Martin Pánek a dneska před sebou máme další přednášku nebo seminář z letní školy. Bude tím seminářem provázet Dan Vořichovský a téma je budoucnost Číny. Tady je Xi Jinpingovo. Dan je trader, překladatel, poměrně známá postava na Twitteru, kde je jako Queenolog nebo Vlk Střeboně. V popiskách toho dílu budete samozřejmě mít odkaz. My doufáme, že se vám bude dnešní podcast líbit, protože Dan měl ještě jednu přednášku o Číně na letní škole a z jeho překladatelských aktivit bych zmínil například knihu Velká čínská kapitalistická revoluce, kterou jsme vydali v Liberálním institutu. Jejím autorem je laureát Nobelovy ceny Ronald Coase a Dan ji svými poznámkami k historii a k historii Číny a k čínštině ještě vylepšil, takže naše vydání ještě lepší než to originální. A my budeme moc rádi, pokud Dana začnete sledovat a pokud ho přesvědčíte, aby se znova víc zapojil do činnosti Liberálního institutu, tak ještě lepší. Předávám slovo do balónového hotelu a Dan vám řekne něco o moderních dějinách hospodářské reformy v Číně.
Dneska si budeme teda povídat o Číně. Tenhle ten seminář já jsem pojal víc tak, aby jsme se zaměřili, co Čínu čeká, v jakým je teď stavu momentálně. A zítra bych měl víc povídat o tom, jak to všechno probíhalo, co vlastně předcházelo tomu, kde je Čína dneska. Dneska to zmíním taky, ale mnohem míň. Když tady vidím Pepu Šímu, vzpomněl jsem si, my jsme dělali pro... dělali jsme mýtus státu podnikatele od Deirdre McCloskeyové, kde jsou popsané inovace, což je taky vynikající knížka, říkám to proto, protože Čína vlastně momentálně... Čína jede na pětiletky, já se k tomu ještě dostanu, a v té současné pětiletce má jako akcentování jako ten jeden bod inovace. A mimochodem, teď nevím, jestli to budu mít dneska nebo zítra, ale v jedné té přednášce se i těch inovací dotkneme a uvidíme, jak se jim to daří nebo nedaří. Tak já teda začnu nejdřív, když jsem se nechtěl věnovat moc historii, tak musíme si říct nejdřív, jak vlastně Čína se dostala tam, kde je, aby jsme všechno zasadili do správného kontextu a nedopadli jako Bohuslav Sobotka, který bohužel nezasadil ty věci do správného kontextu a v současné době neobstojí. Tak. Čína vznikla v roce 1949, Čínská lidová republika, a v roce 1978 vstoupila do nový éry, sice taky komunistický, ale já to nazývám komunisticko-kapitalistickou érou, což je zdánlivě nesourodý spojení, ale v Číně je to prostě fakt. A tadyhle ten strejda, který ho vidíte, tak to je Deng Xiaoping. Ten převzal moc po Maovi, který zemřel o dva roky předtím. Čína se dostala do takového chaosu trošku a po těch dvou letech bojů o moc Deng stanul v čele. Do roku 1978 byla Čína centrálně plánovanou ekonomikou. V roce 1978 se to rozhodla změnit a vydat se na cestu kapitalismu. To znamená, startovala ze situace, kdy ceny poptávka nehrály roli vůbec, všechno se určovalo centrálně, všechno se jelo podle plánu. I z toho důvodu Čína patřila v roce 1978 k nejchudším zemím světa. HDP na hlavu, byť je to indikátor, který já úplně nemusím, tak je to vlastně jediný jakoby indikátor, který můžeme použít při srovnávání. Tak pokud jde o HDP na hlavu, tak Čína patřila na úroveň subsaharské Afriky. No, byl to absolutně prostě chudá země. A to navzdory tomu, teda, že oproti těm jiným chudým zemím měla diametrálně odlišnou strukturu ekonomiky. Ona když vstupovala do fáze reform, tak 40% ekonomiky tvořila průmyslová výroba. Téměř veškerá populace v Číně, uvádí se nějakých asi 97%, žila pod úrovní chudoby. Jo? Pod úrovní bídy teda, no? Nebo jak je ten ukazatel přesně. Ze země se téměř nic nevyváželo, protože vlastně neměli co vyvážet. A ani se tam nic nedováželo skoro, protože neměli za co nakupovat. Průměrný věk dožití byl tenkrát 63 let. Země neměla finanční systém, to asi není úplně překvapující. V celé Číně existovala jediná banka, která se starala o všechny finanční transakce. Země samozřejmě neměla žádnou soukromou ekonomiku. Všechny firmy byly státní. Čína v zásadě neměla, i když experimentovala, zejména v 60. 70. letech experimentovala s tím, že by zejména na venkově jako mohli nechat živnostníky tak jako paběrkovat, ale bereme to tak, že neexistovaly žádné jiné firmy než státní podniky, které byly jenom entity plnící centrální plán, který vzešel z Pekingu. Dominantním průmyslovým odvětvím, klasicky těžký průmysl, to bylo i u nás, to bylo stejný, ocelářství, chemický průmysl, uhlí. Zemědělství bylo plně kolektivizovaný, to znamená, že zpravidla to byly velký lány, které patřily nějakému družstvu a lidi tam v zájmu družstva budovali lepší zítřky. A bylo zoufale neefektivní. Jo? Ty výnosy byly strašně nízký. Já jsem si to teda tady nenapsal, takže to nevím z hlavy, ale vzhledem k tomu, co se vlastně dělo potom, jak obrovským způsobem zvýšili výnosy, aby vůbec nasytili tu ekonomiku, tak to bylo hodně. V roce 1978, navzdory tomu, co jsem říkal, tak Čína byla 12. největší ekonomikou světa. Což se zdá, že jako to je docela dobrý, 12. ekonomika, to jako proč ne. Akorát samozřejmě se musíme uvědomit, že v Číně už tenkrát žila miliarda lidí. Jo? A ekonomikou, která byla těsně před Čínou, tak bylo Holandsko a v Holandsku žilo 13 milionů lidí. A takže 13 milionů lidí, jak se vyprodukovalo větší produkt než 1 miliarda Číňanů. Jo, takhle zhruba to vypadalo, takhle vypadal vlastně Peking, to jsou obrázky Pekingu. A Čína byla vysoce mobilizovaná, myslím, že to je ráj současného nerůstu, nebo ideologie nerůstu. Jo, děkuju. To je všechno asi k tomuhle. Tak a pojďme k tomu, co nastalo potom. Od roku 1978 nastalo něco, čemu se dneska říká čínský hospodářský zázrak. A po více než 40 letech reforem a nějakého ekonomického vývoje je dneska Čína úplně jinou zemí. Je to druhá největší ekonomika světa. Podle parity kupní síly je to největší ekonomika světa. Má k tomu někdo něco, že by jako, jestli dává smysl třeba přepočítávat na paritu kupní síly velikost ekonomiky? Dává to smysl nějaký nebo ne někomu? No, ke srovnání, že jo. Vyloženě ke srovnání, protože se uvádí, Číňani samozřejmě se rádi chlubí, že už jsou největší ekonomikou světa, že podle přepočtu na paritu kupní síly jsou prostě, ale mně to nedává smysl.
Jako v geopolitickém, geopolitického vlivu, tak ne, ale kdybych se třeba přenešel, jestli tam chci žít, tak ano, asi ne, tak to
právě. To je ano, přesně tak. To by dávalo smysl na hlavu, ale celkově, mně to osobně nedává smysl, ale jsem otevřený diskuzi. To řeknu.
Celková velikost ekonomiky, paritní síly jsou největší ekonomiky. Což mě nedává, mě taky to.
Mě to taky nedává, dobrý, no, tak.
Ještě taky je otázka, jestli jde jako veškým datům, ne, co dostáváme z těch.
Dobrá otázka. Já jsem tenhle spor měl už někdy v roce 2005 s jistým sinologem a o tomhle se vedou samozřejmě debaty jako dlouhodobě. Jo? Čína používá k výpočtu HDP nákladovou metodu. To znamená, že oni... Důležitá věc je ta, že v Číně růst jako není hospodářská veličina. Pro Čínu znamená růst politický cíl. Jo? To znamená, oni si řeknou, my tenhle kvartál prostě porosteme 4%. A aby jim to hezky vyšlo, tak ta nákladová metoda jim to umožňuje poměrně dobře, protože oni si můžou ty provincie, které vlastně mají na starost výpočty, že on se to pak združuje z jednotlivých provincií, tak si můžou ty výdaje krásně naplánovat na to čtvrtletí a hezky jim to vyjde. To můžete vidět i třeba, kdybyste se podívali na jakýkoliv projekce Číny, myslím z centra, to znamená, jak Čína chce růst, o kolik chce růst a kolik je potom to skutečné číslo, který může být samozřejmě nějakým způsobem upravený, tak z pravidla je to úplně přesně. Jo? Takže nicméně k té otázce, abych zase neodběhl někam jinam, obecně se má za to, že ty čísla sedí. Vyplývá to z různých srovnání z toho, jaká je reálně životní úroveň. Takže ta čísla, dejme tomu, jako já osobně je považuji za obecně pravdivá. Plus ještě jedna věc, čau. Plus ještě jedna věc. V Číně se odhaduje velikost šedé ekonomiky zhruba 15%. Jo? To je, dejme tomu, dvojnásobek oproti tomu, co je ve Spojených státech. Takže teoreticky vlastně ta data jsou ještě podhodnoceny. Jo? No, ne, to je fakt... To je fakt absurdní nesmysl, jako jo, to bych vyloučil absolutně, no.
Právě, že ten zahraniční obchod my víme, že je správně, no, protože my to vidíme z
ano,
strany.
Ano, taky,
Čechům,
taky.
Což je na rozdíl od Sovětského svazu, který obchodoval v zásadě jenom sám se sebou a nedal se nic ověřit, tak ano. Čína obchoduje s celým světem.
Tak, a taky. Já vždycky jako vycházím z toho, jaká je tam reálná životní úroveň. Jo? Když přijdete, já se k tomu dostanu. Jo? Jak to, o tomhle ještě budu mluvit, takže to zase necháme potom na to. Takže kdybychom se shodli jako obecně, tak dejme tomu, ta data zhruba sedí. Jo? Nemusíme jim věřit jako úplně, ale obecně prostě ta životní úroveň odpovídá těm číslům, který tady jsou. Tady vidíme, jak se vyvíjel to HDP na hlavu. Mimochodem, ono to je samozřejmě zkreslený tím měřítkem, jo? Ale ten skutečný vlastně růst pořádný začal opravdu až v 90. letech, to pak budu říkat proč. Ale, no tak. Já tady nemám číslo. Hele, někde v roce 78 bylo to HDP, já nevím, kolem 200 dolarů na hlavu. Dneska jsme přes v běžných cenách asi 12 000 na hlavu. Jo, HDP zrostlo zhruba 53krát za tu dobu. Jo, absolutně šílený číslo. Za posledních 10 let to bylo 130%. Tam ještě pak budu mluvit o tom proč. Z Číny se v uplynulých 30 letech stala, to nemám, továrna světa. To ještě budu říkat proč taky. Na svět... Čekat, já to možná mám na tom dalším. Až já jsem to tam měl takový... Jo, tady to máme. Jo, továrna světa, nejvíc to vyjadřuje asi tady ten podíl na světový přidaný hodnotě ve výrobě, kdy Čína naprosto dramatickým způsobem momentálně, dejme tomu, já nevím, 30% světové výroby se uděje v Číně, jo, podle přidané hodnoty. Je to zdaleka největší exporter světa, loni zboží za téměř 4, tady to jsou údaje ještě za rok 2021, loni už to bylo kolem 4 bilionů. No, tady jsou ty americké ty hodnoty, takže 4 biliony dolarů. Jo, věk dožití se nám zvýšil na 80 let. A to nevím, jestli tam mám. Jo, to je tady. A tady vlastně vidíme, jak se tam to krásně z těch 60, kolik to bylo, jsem říkal, 3, 5, zvýšilo asi o 15 let za tu dobu. Zásadní údaj je míra urbanizace, protože v Číně, když Čína začínala, tak drtivá většina lidí žila na venkově, což asi není úplně jako překvapující, to v těch chudých zemích bývá. A dneska zhruba 2/3 obyvatel, kolem 65% Číňanů žije ve městech. Přes 60% dneska, to je, myslím si, číslo, který jako spousta lidí neví, tak dneska je Čína dominantně soukromou ekonomikou. Jo? Zhruba nějakých 65% loni HDP vytvořil soukromý sektor, ryze soukromý. Jo, oni mají ještě pak smíšený podniky, ale tohle opravdu je jenom ryze soukromý sektor. A ten je taky největším zaměstnavatelem v ekonomice. Jenom tak jako pro představu, v čem Čína dneska je špičkou ve svých oborech. Jsou to drony, je to strojové učení, je to umělá inteligence, autobaterie, elektromobilita, jaderná energetika, fotovoltaika, kvantový čipy, jo, to je poměrně asi málo známá věc, kvantový senzory, robotika, biotechnologie, všude v těchto oborech. To jsou vlastně mimo jiné obory, které Čína akcentuje právě v té současné pětiletce, která bude končit 2025. Ty pětiletky vlastně slouží jako rámcový plán. Jo, Čína, ačkoliv už není dávno centrálně plánovanou ekonomikou, tak používá pětiletky k tomu, aby centrum řeklo, jo, tak teď 5 let budeme dělat tohle a tohle, ve smyslu budeme podporovat. Jo? Dávají na to subvence, dávají na to daňový úlevy, jo, a všemožně se to snaží jinak podporovat zakázkami pro státní firmy ideálně a tak dále. Tak, jo, a tady...
Můžu se tě na tohle zeptat?
Určitě.
Přece investičně to musíme docela rovně mít nějaký insight o tom, kam ty prachy poručujou.
Jo, jo.
To se dá jako využít...
Nedá. Nedá, ty to předem nevíš. Ty informace jsou tak strašně tajený předem, jo, než to vyjde, že se to nedá. Třeba vlastně unikátní byl Big Fund, já o něm budu mluvit, to je fond na podporu polovodičového průmyslu. Tak ten, když přišel, tak to byl extrém, kdy každý den v Číně vznikalo několik stovek nových firem na polovodiče. Jo? Takže samozřejmě, kdyby tohle někdo věděl dopředu, tak na tom jako vydělá dost. Ale zase, ty musíš mít konexe. Jo, v Číně je to všechno o tom, že pokud jsi napojený na ty správný lidi, tak ty penězovody jdou k tobě. Jo? Jo, já jsem chtěl ještě tady ukázat, tady na... Tohle nevím, proč mám... Jo, už vím. Tady jsem chtěl ukázat, jak Čína absolutně dramaticky ovládla světové exporty. Tady na tom obrázku z roku 1990, to znamená mimochodem už po 10 letech reforem, je Čína stále takhle malinká. Kolik tam máme, já se na to podívám. A já to tady nemám. Možná to mám na té druhé napsané. No, až to nepřečtu. 44, jo, 45. 45 miliard, jo. Dneska jsme na 4 bilionech za letošní rok. Takže tak to pro představu, jak se to tam rozvinulo. Tady vidíme, že Číně se podařilo zcela odbourat chudobu. To je mimochodem, když jsme udat, tak zrovna chudoba je něco, co se dá poměrně dobře sfixlovat. Ty data jsou obecně, jo, jako obecně Čína nesmírně zbohatla, ale ten venkov zůstává chudej a Čína je mimořádně nerovná, pokud jde o příjmy. Jo? Když bych náhodou to nezmínil, myslím, že o tom budu mluvit, tak mi to klidně připomeňte a pak řeknu, jaký jsou příjmy ve městech těch největších a na venkově. Já se chci posunout dál. Tady ještě vidíme jenom, jakým způsobem se vyvíjely čínské firmy. Když vlastně Čína začínala, tak ty státní firmy, to byla jako sranda. Jo? Jejich produkce byla naprosto mizivá. Dneska, tohle je ještě údaj z roku 17, ale dneska už Čína má nejvíc těch velkých firm v Global 500, což je žebříček největších firm na světě, předstihla Spojené státy. Ne, že by to byl jako objektivní ukazatel toho, že jako, když má někdo velký firmy, tak je borec, ale je to ukázkou toho, že jak moc se v Číně koncentrovala výroba v určitých odvětvích, a jak moc ta Čína dokázala vyprodukovat tyhle velké firmy. Jo, mezi nimi třeba jsou, o nich budu mluvit, jsou čínské banky. Jo?
Jenom napadlo, jak se tam vzalo během pár let to know-how, jak se dělají ty nové věci?
Dobrá věc, já budu mluvit. Dobrá otázka, přesně tak. Tak, jo, ne. Jo. Tady ještě vlastně, aby jsme si jenom pro představu, my žijeme vlastně v éře globalizace. Jo? Já nevím, kolik každému je, ale my s Martinem třeba zhruba, tak my jsme se narodili do doby, kdy ta globalizace, dejme tomu, začínala. Jo? Protože někdy v 80. letech, můžeme říct, že se Čína pomalu začala zapojovat, začal růst světový obchod a za těch 40 let zrovna to odpovídá tí moderní éře Číny, můžeme mluvit o nějaký éře globalizace, která, dejme tomu, vyvrcholila před nějakýma 10 lety. Teďka určitě, nebo určitě, myslím, že jste slyšeli o čipové válce, což je vlastně jenom jeden z příkladů, který ukazují na to, že globalizace v tuhle chvíli, zejména kvůli geopolitickým otázkám, se nám zadrhla. Jo? Nicméně za těch uplynulých 40 let Čína hrála naprosto zásadní roli, jo, v éře globalizace. Jestli někomu vděčíme v úzovkách vděčíme za to, jak jsme dokázali i my zbohatnout, tak to je Čína, jo, právě tím, jak se zapojila do světového obchodu. Naproti třeba oproti Indii. Jo? Já nejsem úplně jako milovníkem Indie, to se o mě ví. A Indie je vlastně ekonomika, která začínala na stejný úrovni jako Čína. Dokonce byli bohatší, jo? Ještě v 78. No a dneska Čína je prostě daleko před Indií, jo? Takže to vůbec nemá smysl to. Kouknem, kde...
Jsou lidi, kteří,
no...
Čína se zmenšuje, Indie pořád jako roste.
Řeknu to i tu demografii. Řeknu i tu demografii. Určitě.
Čím to teda je? Přestože teda Indie je demokratická, uh-huh. Čínání, tak Čína má víc kapitalismu než Indie a protalivovačí, nebo to není
taky? Hele, já Indii neznám zase tak dobře, abych mohl říkat, proč Indie neuspěl. Jo, to úplně jako není moje téma. Já můžu říct, proč uspěla Čína. Čína uspěla proto, protože měla ideální mix jako kombinaci. Jednak lidi chtěli zbohatnout sami, to bylo jakoby prvotní prostě věc. Druhá věc, Čína dokázala vytvořit navzdory všem těm problémům, který budu mluvit, tak dokázala vytvořit vhodný prostředí pro zahraniční investice. A to si myslím, že jsou jakoby dvě, plus zapracovala na vzdělání, a jsou to věci prostě tak jako kombinace faktorů, který k tomu přispěli. Někdo by to asi jako dokázal vysvětlit víc, jo. Já jsem se upřímně jakoby tím, proč vlastně zrovna Čína, jako nikdy podrobně nezabýval. Takže jo, já spíš jako jenom popisuju, co se stalo. Jo, důležitá věc vlastně ještě, Čína strašně dlouho měla regulované ceny. Ty regulované ceny byly o tom, že když Čína vstupovala do nové éry, tak stát určoval všechny ceny a ty firmy potom začaly fungovat na principu takzvaného duálního systému, kdy oni prodávali za pevně danou cenu státu, který odkupoval to zboží, a to, co vyrobili nad, tak vlastně mohli prodávat za nějakou jakoby tržní cenu, jo, která se vytvářela. Nicméně je to vlastně jeden z důvodů, proč v těch 80. letech Čína ještě moc neuspěla. Jednak neměla soukromou ekonomiku a jednak měla regulované ceny. Jo? To prostě nejde dohromady k tomu, abyste vytvořili jako úspěch hospodářský. Plus samozřejmě neexistovaly kapitálové trhy. Jo? To je jako budoucnost ještě daleká. Tak to asi všechno. To asi všechno. Jo, zeptám se, když tady máme ty firmy, jaký znáte čínské firmy? To by mě zajímá. Dobře?
Xiaomi.
Dobře. Někdo? Jo, no. Dobře. Víčet je Tencent, no. Ne, to je jedno. Nějakou exotickou, zná někdo nějakou exotickou? To mě zajímá. Tohle vlastně jsou všechny jakoby firmy, které... Ty ne. Dobrý, hele, to nevadí, jo. Mezi těma firmama jsou všechny ty státní, to znamená Bank of China, China Railways, co tam ještě mám, Sinopec. Sinopec, PetroChina. V těchto těch velkých je třeba i ta Alibaba, Tencent a je tam třeba i Midea. Znáte Mideu? Nezná nikdo, jo?
TikTok
je ByteDance, ano, ale správně.
Za Great Wall.
Great Wall Motors?
CF Moto.
Kdo? Co?
CF Moto. Čínský motorky.
Aha, tak to neznám já. Vidíš, dobrý. Dobrý. Tak jo, dobrý, díky. To, že je Čína dneska takhle integrovaná ve světové ekonomice, tak má i své dopady. Ta integrace je do značné míry zázrakem z toho důvodu, že sice jsme mluvili o tom, že Čína samozřejmě dneska už není teda nejlidnatější zemí, letos byla pokořena Indií právě, již zmiňovanou, ale ten úspěch Číny je samozřejmě nesporný, přínos taky, to už jsme říkali, ale Čína se zde dneska stává, a to tady zrovna nemám, sakra, Čína se dneska stává i významným zahraničním investorem. Jo? Nejenom, že ty investice do Číny přitékají, ale oni začínají taky, jakoby, řekněme, v úzovkách konečně odtékat i jinam. Jo? Jo, pan Tvrdík, ne Hudík.
Jo.
Teď, myslím, že o tom mluvím, Mare. Kešby.
Promiň, co jsi slyšel?
Ne, já jsem slyšel Hudík, nebo já jsem slyšel, ne, já jsem slyšel Tvrdík, ale napad mě Marek tím, že byl přede mnou, tak jsem si to spojil s Hudík. Tvrdíka, no, já jsem slavista, takže jo, pro mě je to takový jako urážka trošku, jo, jako ten Tvrdík. Ne, dobrý, to je v pořádku. Ty zahraniční investice rostou, a to tady nemám, ale myslím si, že to mám někde dál. Ono to souvisí. Čína se snažila uspět v zahraničí mnohokrát a vlastně se jí to nikdy nepodařilo. Až teďka přišel velký Xi Jinping, to znamená současný prezident země, s tím, že obnoví hedvábnou stezku, znamená tu dřívější cestu, která spojovala obchodně Asii s Evropou. No a v rámci tohohle velkolepého plánu právě začala Čína masivně investovat v zahraničí. Bohužel jsou to prostě takové ty investice typu výstavba. No a ještě o tom budu mluvit. Nicméně je to fakt, který musíme zmínit. Jo? Že Čína konečně začíná investovat i v zahraničí.
Ano? Zahraničí jako Afrika? Nebo
je to. Je to primárně Afrika, je to Střední Asie, ale je to i Evropa. Překvapivě, oni mají taky, ano, přístavy, přesně tak, ale oni investovali i v Itálii, ve Francii a jsou to stavební projekty, oni se podílejí třeba na stavbě železnic a tak. V roce 2016 to bylo 200 miliard dolarů, jo, což je asi 2% teda jejich HDP, což není úplně málo. Je to docela dobrý, si myslím. Ten samý rok Čína začíná deleveraging, to je 2016 jsme. Já tady mám ty devizové rezervy.
Plně nevím proč. Zkusím.
No, určitě.
Když říkáš Čína investuje v zahraničí,
no,
tak je to jako státně řízený, nebo
jsou to. Ten plán, no. Ten plán nový hedvábný stezky je celý vlastně šitej na míru státním firmám. A zase to souvisí s tím, jak funguje čínský bankovní sektor, o kterém budu mluvit ještě. To je taková jako libovka naprostá. A tohle vlastně ten plán, který si Xi Jinping vymyslel, je to asi jeho největší jakoby výmysl, se kterým on přišel, tak má ryze politický cíl, jo, což je jakoby negativní. Na druhou stranu ty investice jsou reální.
Jo, ty
politický cíl, Čína chce zvýšit svůj vliv ve světě. Ono to pak souvisí s tím, že těm zemím, do kterých investuje, tak zároveň i půjčuje. A jsou to shodou okolností, červou náhodou, jsou to země, kterým nikdo jiný půjčit nechce. Jo. Venezuela, myslím, že je to, hele, tohle nevím,
celý venezuelský dluh je vlastně
Já tady mám ten tu tabulu, tu mapu potom dál, takže to se podíváme, jak to je ta strukturovaný. Já to z hlavy se přiznám, že nevím. Ano.
Můžu, co je jako by ten kulturní etos toho, proč vůbec chce jako Čína mít nějaký vliv ve světě?
Je to takzvaný program Great Rejuvenation, jako velké obrození. A Čína se vlastně cítila, já nevím, jestli se do toho mám pouštět, jo? Ono to je jako historicky daný, já nechci jako ustrnout úplně v historii. Čína... Hele, když Čína vznikla jako stát, tak se jmenovala, tak si dal název Džunkuo, což je teda země středu. Oni se odjakživa vlastně cítili, jako že jsou ve středem civilizace a kolem všude jsou barbaři. Jo? To bylo historicky daný. Čína je od roku 200, Martin mě když tak opraví, od 221 před naším letopočtem je to císařství. A byla císařská Čína až do roku 1912, kdy vznikla Čínská republika, což je dneska Tajvan, nebo jako nástupnický. A důležitý, proč to říkám, je to, že předposlední a poslední dynastie, které vlády Číně, tak byly nečínský. A zejména ta poslední manžovská dynastie Čínu zásadním způsobem pokořila, nebo oni se cítili být silně pokořený. Když vlastně vznikla potom Čínská republika, tak okamžitě občanská válka, vlastně až do vypuknutí čínsko-japonské války, nebyla vyloženě otevřená ta občanská válka, ale byly tam lokální nepokoje a centrální vláda neměla žádnou moc v podstatě. Jo, tam si to v každé té provincii vládnul někdo jiný, plus mezi sebou bojoval Kuomintang jako nacionalisti a komunistická strana. A když v roce 1949 vznikla teda Čínská lidová republika, tak Mao Tse-tung vlastně byl tím, kdo sjednotil tu Čínu znova, navrátil ji mír, byť to bylo samozřejmě, to je na samostatnou přednášku, jak vypadal mír v Číně od roku 1949 do roku 1976, kdy tam vládnul Mao. A Mao Tse-tung byl člověk, který chtěl Čínu dovést na vrchol, jako ten vůdce toho socialistického lidu. Udělal přesný opak, ale to, co se stalo v Číně, tak Mao Tse-tung je ten, kdo vrátil Číně mír, kdo ji sjednotil. Deng Xiaoping, to je ten strejda na tom druhém obrázku, tak to byl ten, který přivedl Čínu k hospodářskému zázraku. A Xi Jinping chce být ten, kdo dovede Čínu na vrchol. Takhle složitá je to jako historie.
A není v tom teda žádná jako idea vývozu komunismu, jako to bylo třeba světě?
To, hele, jako nevím, jak to třeba vnímá Martin jako znalec nebo Marek, jako znalci Číny trošku, já to takhle vůbec nevnímám. Jako. Čína třeba teďka, Čína je strašně pragmatická, čínský komunisti jsou hrozně pragmatický v tom, co dělají. Jo, teď odhledneme od toho, budu o tom mluvit, že zase tím Pinga se to mírně změnilo. Ale do té doby Čína prováděla opatření, které byly silně pragmatické. Jsou dodnes. Ale jakoby komunistickou rétoriku v tom hledat, já ji v tom nevidím. Já tam vidím prostě čistou autokracii.
Jo. Já si vlastně nevím z té kousové knížky právě.
Aha. Z toho se nabil dojem, že se snaží vyvážet komunismus?
Jako co to je to, tak jak on si vymýšlel ty úplně, že jste mu za tři rohy interpretace Marxa, aby on vědět, že to je Marx.
Jo. Hele, jako ta rétorika je tam vidět v tom uvnitř té strany. To tam je furt. Jo. Teďka zase tím Pinga se rozšířil vlastně komunistický buňky, který musí mít, nebo musí. Oni je nemusí mít, ale... Je to povinně nepovinné. Všechny vlastně středně velké firmy mají komunistické buňky, na kterých se schází a řeší se tam právě otázky marxismu, leninismu, aby lidi byli osvícení. Takže, ne. To probíhá v rámci Číny. Že čínská komunistická strana má 100 milionů členů. Jo, dneska. Tahle rétorika... Já prostě jako osobně pochybuju o tom, že oni tomu věří sami. Jo. Pro ně je to spíš způsob, jak si udržet tu moc. Jo.
Ano, pardon. To je v tom zahraničí, že oni vlastně tím, že jakoby
tvrdí, že respektují všechny ty jakoby vývojový modely, tak vlastně legitimizují jakoby to vývozné autokracie. Já myslím, že prostě oni by nemohli vyvážit komunismus, protože jejich jakoby boj proti západu je založený na tom, že západ vyváží jako demokracii.
Tu demokracii. Zajímavá myšlenka. To nevím. Teďka vlastně poslední dobou Čína, co se snaží, tak ona zprostředkovala mír mezi Saúdskou Arábií a Iránem. To je vlastně jakoby jejich velký diplomatický úspěch. Hodně se cpe na ten arabský poloostrov. A jejich vlastně rétorikou obecně je, že ona je nezajímá, jaký ty režimy tam jsou. Ona je to nezajímá prostě. Jo? Oni s nima, oni jsou ti mírotvůrci, oni jsou ti, kteří vlastně tam přináší ten mír a oni budou spolupracovat s nima, ať jsou jakýkoliv. Jo? Že jim to nevadí, když to ty zlí Američani, že jo? Ty tam furt chtějí spát tu svoji demokracii. Jo?
Inkluze.
No, jakási inkluze, ano, přesně tak. Jo, ty divizi, a už vím, už jsem si vzpomněl. Tak, vrátíme se k těm devizovým rezervám. V současné době Čína vlastně za tu éru, když obchodujete se světem, tak vám právě ty penízky na tom účtu přibývají, pokud máte přebytek, že jo, obchodní. Jo, tak to takhle pěkně hromadíte a dneska má Čína tak obrovský devizový rezervy, že překonává vlastně všechny ty měřítka, které se vytvořily k tomu a které měří, jestli ta země je stabilní z hlediska dluhově měnový krize. Jo. Pro Čínu je to velký jakoby kotevní bod z toho důvodu, že Čína si furt udržuje fixní kurz juanu. To znamená, já se k tomu dostanu ještě k asijské krize, budu muset zrychlit. Říkám to už teďka, podíl těch devizových rezerv je tak obrovský, že činí asi 16% HDP. Jo, to je jako fakt extrém i z mezinárodního srovnání. Čína taky dlouho, když máte ty devizové rezervy, tak vlastně nemáte ty dolary, jo? Nemáte ty eura jakože na účtu. Vy za ně koupíte nějaký cenný papír. A Čína za ně nakupovala americké dluhopisy. Jednu dobu, dneska už ji předstihlo Japonsko, ale byl to největší vlastně držitel amerických dluhopisů státních. A pro Čínu to byl takovej... Ona chtěla, evidentně to pak bylo vidět, že ona chtěla tohle využít jako politicky, že oni zatlačí na tu Ameriku prodejem těch dluhopisů a že je mají v šachu. To se úplně nepovedlo teda, v tom neuspěli, ale je to jako by velká síla. Jo? Ty devizové rezervy jsou obecně pro ekonomiku příznivý, pokud má ten fixní kurz. Jo? Což neříkám, že fixní kurz je dobře. Do Číny dál proudí fixní investice a nevím, jestli se zaznamenali. Já teď mám dojem totiž, že média jako se vrhly obecně, nebo vrhla na protičínskou retoriku a úplně jako zazdívají to, co se skutečně děje. Jo. Takže já prostě slýchám v podstatě furt, jak... Ano, pardon?
Já nechci přerušit, pardon. Jo, že mě to teda úplně legitimní, že se jako kritizuje nebo pičuje na Čínu, protože jako to, co se děje jako v oblasti toho těch jako muslimů a...
Ne, to si nerozumíme. Já myslím tu retoriku, která se týká toho, že oni zkreslují tu situaci hospodářskou. Jo, já mám totiž dojem, nevím, jak kdo to sleduje, ale já mám fakt dojem, zejména Bloomberg teda, ten jede opravdu kampaň proti Číně, tak ty přichází prostě s jedním katastrofickým scénářem za druhým. Jak Čína zítra už to tam padne. Jo? Mimochodem i tohle jsem viděl v Ekonomistu už od roku 2014, to je snad každý rok. Jo, každý rok jeden článek velký, kde mají napsáno Great Fall. Jo, tam mají titulek Great Fall. Jo, takže už 10 let předvídají, že Čína jako upadne do chudoby.
To jako velký propad, když dvouciferný čísel skončí spávat prostě jako na...
Určitě, budu... Jo, řekneme si to, určitě. Nicméně zase je potřeba to zasadit do kontextu, aby se nedopadl jako Bohuslav Sobotka. Jo. A už po druhý, no, já se mluvám.
Co řekl
Bohuslav Sobotka, kdy si prohlásil, že sliby nebyly zasazeny do reálného rámce ekonomického. A že v realitě současnosti neobstojí. To byl jeho výrok a už nevím, čeho se týkal přesně, myslím, že nějakých státních výdajů nebo důchodů, nevím, čeho to bylo. Jo, něco slíbili a pak se z toho snažil vycouvat tím, že prostě jako se spletli, no, takhle blbě. To se stane. Jo, tak jenom, že přímý zahraniční investice do Číny furt proudí. Jo? Oni samozřejmě se zpomalili, výrazně se snížilo to tempo a hlavně podíl, jo, klesá podíl na HDP, ale je to zase, je to jako přirozený vývoj, jo, proč vy byste potřebovali zahraniční investice, když už máte svoje zdroje, jo, a Čína má, pak ještě budeme ukazovat, má tak obrovský úspory, že těch zdrojů má opravdu dost. Toto jsme řekli, já budu muset asi zrychlit, jak jsem říkal, aby jsme se někam dostali. Struktura exportu. Jo, tady vidíme strukturu exportu. To jsem říkal Martinovi. A Martin výborně přišel. Tady máš tu strukturu exportu, o které jsme se bavili. V 96. roce Čína nejvíc vyvážela textilní průmysl, tam byl dominantní textilní průmysl, takže všechny ty hadry prostě a boty, jo, a všechno tohle bylo hodně z Číny, hodně. Jenže už v roce 2007 byl ten poměr poměrně, jo, tam to kleslo na 15% z 30, jo, podíl na exportech. To znamená, ten textil furt jakoby rost, ale poměrově už klesal. Čína začala měnit tu strukturu své ekonomiky směrem ke strojírenství, k tomu ale s vyšší přidanou hodnotou a k elektrotechnice. Jo, dneska vlastně všechny ty elektrotechnické výrobky typu, já nevím, počítače a podobně, tak to vlastně už je z téhle doby. A dneska je to tak, že tenhle ten sektor je z 60% sektor exportní, tak z 60% se na exportech podílí právě strojírenství a elektrotechnika. Takže ta struktura té ekonomiky se naprosto zásadně proměnila. Jo, Čína mimochodem taky přestala vyvážet hodně suroviny, protože je potřebuje doma, logicky. Jo, což ze začátku vlastně byl docela způsob, jak získat právě devizi. Jo, ten vývoz těch surovin. To vytěží každý mamlás, že jo. Tak. Hele, já nevím, jestli mám tu transformaci. Já pokusím se rychle, jo, tu transformaci. Jak jsme říkali, to jsem říkal, 80. léta Čína je kompletně kolektivizovaná, jak ve výrobě, tak v zemědělství. Jako první se pustila do dekolektivizace, to se setkalo s úspěchem. Čínský zemědělství konečně začalo jako být produktivní, aspoň trošku. Hnedka na začátku stát přijímá taky reformu SOES, jsou státní podniky. A bylo to tak, že v Číně spousta stát, nebo takhle, ještě jinak. Čína, nevím, jak moc to víte, je Čína centralizovaná země nebo decentralizovaná, co myslíte? V řízení, myslím, v politickém řízení. Čína je silně decentralizovaná. Je to tak, že vy máte celý stát, já to tam pak mám, víte co? Počkejte. Já si to přejdu a pak to přeskočím. Jo? Takhle vypadá vlastně struktura řízení Číny. Jo? Na vrcholu máte nějaký, vy jste mladší ročníky, ale my pamatujeme ještě, jak to bylo u nás. Takže my máte ústřední výbor komunistické strany, to je nějakých dneska, nevím, 200-250 lidí. To je jakoby to nejvyšší vedení stranický. Jo? Ten ústřední výbor, z toho se rekrutuje politbyro, což je takový ten hlavní orgán, a potom hlavně stálý výbor politbyra. To je tady těch 7 strejců, který vlastně jsou nejmocnější lidi v Číně. Zároveň, tady vidíte už Xi Jinpinga, to je ale ještě vlastně to předchozí politbyro, teďka už mají nový od října loňského roku. A tenhle ten generální tajemník té strany, který je zároveň členem politbyra stálého výboru, tak je zároveň prezidentem, takhle, a stálý výbor politbyra zásadním způsobem rozhoduje o tom, jak bude vypadat vláda Čínské republiky, a to je státní rada. A všichni tyhle ty orgány vlastně, tady pak máme ještě parlament jednokomorový, ale to je, jednokomorový parlament v Číně funguje způsobem, že tam jsou lidi, jakoby prověření kádři, který vlastně jenom jako zvednou tu ruku pro to, pro co mají. Takže jako parlament je takový jako na okrasu hodně. Tady pak ta struktura řízení je vidět, jak je nesmírně komplikovaná, protože vlastně každý ten člen toho stálého výboru, toho nejvyššího vedení, tak ještě má pod sebou nějakou komisi. A ty komise, to jsou vlastně nejmocnější buňky v rámci té zemi. A důležité je to proto, protože tyhle ty komise, ty pak sahají až na tu provinční úroveň. A všechno je to vlastně odvislí od toho, jakou vy máte podporu na úrovni provincií a na úrovni měst. A hlavně, šokující číslo, 85% výdajů státu v Číně se děje na úrovni provincií. Jo? O tom se rozhoduje na úrovni provincií. Stát jako politbyro, který úkoluje v zásadě státní radu, jakožto vládu, tak rozhoduje o tom, jaký bude obecně směřování. On určuje tu pětiletku. Ale to naplnění té pětiletky, to se dělá přímo na úrovni provincií, případně nižších správních celků. Čína je silně decentralizovaná, je to vlastně odkaz už císařské Číny. A potom i vlastně Mao Tse-tung ještě pokračoval ve větší decentralizaci, protože on se bál, že když ta Čína bude moc centralizovaná, když ta moc bude soustředěná do Pekingu, takže je to pro něj nebezpečí. Jo? Takže on se snažil opravdu strukturovat tu moc v rámci Číny. Co nejvíc. Tak, vrátíme se teda na státní podniky. K státním podniky v Číně máme dva typy dneska. To už je ale po reformě. Většina státních podniků patřila pod nějakou zase provincii. Jo? No a oni se to snažili nejdřív reformovat tak, že sice byli jako furt státní, nebo byli pod kontrolou té provincie konkrétní, ale nechávali ty jakoby manažery, který neměli absolutně žádné zkušenosti vůbec. V prostředí, kde nefungoval cenový mechanismus, nic prostě, oni se neměli vlastně čeho chytit. Tak je nechali ty firmy řídit a dali jim nějaký motivace. Jo, motivace, když překročíš plán, tak prostě si můžeš nechat trošku zisku, jo, a tak, jo. To byly vlastně první krůčky. Naprosto zásadní moment je vznik státních bank. To je, z mého pohledu, je to největší problém Číny, který, jak jsme se bavili o tom čínském hospodářském zázraku, tak ten zázrak mohl být daleko větší, daleko. A řekl bych, že největší vinu na to mají právě státní banky. Já to pak řeknu, ještě mám speciální slide jenom k bankovnímu sektoru, takže to přeskočíme. Deregulace cen začala po roce 86. Číňani zvolili, tam se vedly dlouhé debaty, Číňani zvolili postupnou deregulaci. Jenže ono jim to vedlo k inflaci, protože ty tlaky v ekonomice byly takový, že i vzhledem k měnové politice, že prostě tam byly cenové tlaky. Jo? Je to zase, bylo to vlastně podobné jako u nás, když padnul komunismus, tak se musela ta ekonomika dostat na nějakou reálnou úroveň. A zpravidla se to dostává tak, že se narovnají ty ceny. A oni je nechali narovnat postupně a potom teprve až po tom roce 86, kdy to začali trošku víc uvolňovat, tak se to projevilo. Jo? Projevilo se vám to, že ta ekonomika funguje na úplně jiný úrovni, než se zdálo z těch regulovaných cen. Takže mimochodem říkám úplně něco jiného, než mám napsaný. Jo? Takže jako jsem úplně zbytečný. Důležitý moment, jestli znáte, co se stalo v roce 1989 v Číně, ví někdo? Důležitý moment? Tak, neslyšel jsem nic, ale předpokládám, že jste říkali demonstrace na náměstí nebeského klidu. Je to tak? Ty byly odrazem, my si tady jako myslíme, že, nebo aspoň si to myslím, proč si myslíte, že ty demonstrace přišly?
Kvůli tomu, že jako tady ty byly, že ta ekonomika tím jako najednou byla deregulovaná, tak vlastně neměli žádné sociální jistoty a potom taky ten jako nejhorší kapitalismus.
No, jo i ne. S tou ekonomickou situací to souviselo, ale v Číně tenkrát nebyl kapitalismus. Tenkrát vlastně 80. leta ještě neexistují soukromé podniky. Je to dobře ukázané ve velké čínské kapitalistické revoluci od Ronalda Kouse. Čína vlastně přijala zákon o firmách, který upravoval to, jak vůbec v Číně můžete podnikat. Čína neměla do roku 92 zákon, který by upravoval, jak vlastně bude probíhat třeba bankrotové řízení. Jo, to jako absolutní chaos. Tak Soukromé firmy ze začátku vznikaly pod patronací takzvaných Township and Village Enterprises, což byly malé firmičky, které si zakládaly většinou města. A existovala dohoda na té lokální úrovni, že ty lidi, kteří to řídějí, tak vlastně by to jakoby vlastní. Ono to oni to nominálně nevlastnili, ale ta motivace byla u nich taková, nebo nastavená tak, jako kdyby to vlastnili. A protože neexistoval institut soukromého vlastnictví, respektive soukromé firmy, tak samozřejmě to byla nejlepší volba, kterou měli. Jo? Takže ten zákon o firmách byl naprosto... Jo, počkat ještě. Náměstí nebeského klidu. Náměstí nebeského klidu je to přesně tak. Ta ekonomická situace dolíhala. Zároveň na veřejnost pronikaly informace o korupci a absolutní neschopnosti těch manažerů, kteří řídili státní podniky. Ty demonstrace toho měly málo jako společného s demokratickými jako myšlenkami nebo tím, že by se Čína chtěla demokratizovat. To vlastně byl až jakoby, já nevím, jaký sedmý důvod. Jo. Nicméně rozkaz k potlačení násilnému potlačení demonstrací vydal právě ten člověk na té fotce z druhého slajdu, Deng Xiaoping, což mimochodem, když se vrátíme, jenom na to. Deng Xiaoping nikdy nebyl generálním tajemníkem, nikdy nebyl, ne to byl, nikdy nebyl ve státní radě, a všechno řídil jako, kde jí máme, aby jsme si ukázali tady, přes vojenskou komisi. On byl šéf vojenské komise a kdo v Číně ovládá armádu, tak ten ovládá Čínu. Jo, takže...
Třeba potrestán nějak, nebo...
Co, kdo?
Když dal rozkaz k tomu násilně potlačit ty demonstrace.
Ano.
Mělo to pro ně nějaké následky, byl za to pochválen, nebo byl za to potrestán, nebo jak to... Jak to bylo přijato, protože
on to vysvětloval. On to vysvětloval sám později a jak se ptal ty vlastně na tu historii, jak jsme tady vysvětlovali, tak se to docela hodí. On to vysvětloval tím, že panovaly obavy a já to docela rozumím tomu argumentu, než ho řeknu ještě. Panovaly obavy o to, aby se v Číně, pokud by trošku uvolnili režim a začali demokratizovat, tak on se bál, že propukne občanská válka. Což vzhledem k tomu, jak vlastně je komunistická strana názorově roztříštěná, tak klidně možný je. Jo. Jako argument mi to sedí asi nejpravděpodobnějíc. Samozřejmě se chtěli udržet u moci, to je jako jednoznačný. Ale myslím, že ten argument občanskou válkou je docela i reálný, že něco takového hrozilo. Zejména v té situaci neutěšený, protože ve straně se čtyři roky se debatovalo o tom, jestli náhodou nemají zastavit reformy. Reálně hrozilo, že ty reformy skončí a že Čína je zvrátí dokonce a vrátí se k tomu na tu cestu před rokem 78. Pak důležitá věc, která nastala, a tu tu nemám, a to byla takzvaná Tengova cesta po jihu, kdy on vlastně za doprovodu těch klíčových vojenských představitelů uspořádal pouť po jižní Číně a všem těm provinciím prostě říkal, že reformy musí pokračovat. A protože měl za sebou armádu, tak mohl zároveň dodat to B, že kdo bude proti reformám, tak toho nechal odstranit. Jo? Tím vlastně dostal do hrsti tehdejšího generálního tajemníka Tiang Zemina, budoucího prezidenta, který mu musel slíbit, že... V kolik končíme, Martine?
16:20.
Dobrý. Který mu musel slíbit, že bude v reformách pokračovat. Jo? Takže v reformách se pokračovalo a teprve v těch 90. letech přichází ty klíčové reformy. Jo? Zákon o firmách, to jsme si řekli, konečně oni upravili, jak vlastně můžou ty firmy bankrotovat, jak se má nakládat s tím majetkem, jo? Jak se vypořádá. Velká privatizace státních podniků, to byla velká akce, protože ty firmy fungovaly čím dál hůř. Jo? Ty manažeři kradli čím dál víc, těm firmám se nedařilo, takže se rozhodli, že vyberou jenom ty, který jsou pro ně strategicky důležitý. To znamená dneska typicky Sinopec, jo? Státní ropná firma, která dneska mimochodem třeba staví obrovský solární pole, kterým napájí vodíkový továrny a tak dále. Tak rozhodli o tom, že si ponechají jenom nějaký státní podniky a tady přichází to, kde začíná cesta soukromého sektoru. Samozřejmě prachy na to, abyste mohli privatizovat tyhle podniky, tak měli zase hlavně lidi, kteří byli napojeni na stát, jo, tenkrát. Takže často to končilo, často ten majetek končil a většinou ten nejlepší majetek končil v rukách těch manažerů. Jo. Trošku to připomínalo privatizaci u nás. To samozřejmě mělo za následek bankovní krizi, protože banky v té době fungovaly až do roku 1994. Čínské banky nefungovaly jako banky. Oni fungovali jako takové entity. Ty čtyři banky, které vznikly v roce 1979 až do roku 1984, tak každá byla zaměřená na nějaký segment, na stavebnictví, na obchod, na zahraniční obchod a tak dále. Na zemědělství. A každá se věnovala půjčování v tomhle sektoru a o tom, kolik budou půjčovat a komu, tak rozhodovala Čínská centrální banka podle úvěrových plánů. Jo? Takže tady bankovní socialismus, jak se o něm mluvilo třeba u nás, tak tady byl dotažený úplně do dokonalosti. Jo? Na konci bankovní krize teda souvisí s tím, že protože bankovní systém uvěroval primárně ty státní firmy, které končily, který stát nechal zlikvidovat, zbankrotovat, tak nám vystoupala tenkrát míra nesplácených úvěrů až někam k 30%. Což bylo číslo, které se muselo řešit už. Jo, takže oni tam pak vytvořili státní agentury, které odkoupili ty špatné pohledávky a jelo se dál, krásně to vyčistili. Teprve na konci 90. let začínáme liberalizovat úrokové sazby. O úrokových sazbách tenkrát, což je důležitá, škoda, že to není Pavel, úroková míra jako jedna z nejdůležitějších cen v ekonomice, která vám určuje, jak vlastně kam se bude investovat, tak ta byla určovaná centrální bankou. A důležitá věc je asijská krize. Asijská krize postihla Asii v roce 97 nebo 96-97, a protože Čína tenkrát, i když už byla v té světové ekonomice poměrně integrovaná, tak ji přežila velmi dobře. A Číni nabyli dojmu, protože ty jiné státy všude okolo, jako Thajsko, jako Singapur, ty na to dopadly jako velmi tvrdě, tak Číňani nabili dojmu, že tím důvodem je to, že jednak mají fixní kurz juanu, který je spojen s nekonvertibilitou měny a s kapitálovými kontrolama. Znamená, oni měli uzavřený kapitálový účet, to znamená, řídili toky kapitálu a protože je řídili, tak mohli si pohlídat ten kurz. Jo? Oni byli vlastně do jisté míry oni byli integrovaný obchodně a byli izolovaný finančně. Jo, a oni si řekli, že to je ten důvod, proč vlastně přežili tu asijskou krizi tak dobře. Mimochodem tenkrát oni začali poprvé půjčovat jiným zemím jako záchranný úvěry. A tenkrát poprvé je velebila Světová banka. A já ještě o Světové bance budu mluvit, protože to je taky usměná historka. A je to důležitý proto, že právě tady vznikla ta představa nebo ten plán na to, že oni budou regulovat finanční trhy, nebo deregulovat, pardon, budou deregulovat finanční trhy jenom pozvolna. Jo? Takže oni se rozhodli, že tato liberalizace úrokových sazeb, ta nám skončila, prosím pěkně, na vkladech v roce 2015. Jo? Na úvěrech v roce 2013. A liberalizace spočívala v tom, že oni nechali nejdřív banky, oni určovali takzvanou úvěrovou sazbu, centrální banka, a nechali komerční banky určitý pásmo, který se rozšiřovalo, ve kterém mohli stanovovat si svoje úrokové sazby. Jo? Takhle probíhala liberalizace. V roce 2001 vstupuje Čína do Světové obchodní organizace, logicky prudký růst exportu. Nebudu to řešit. 2005 poprvé soukromý sektor překonává 50% HDP, což je do jistý míry jako zázrak, jo? Když si uvědomíme, že soukromý sektor fakticky začal vznikat teprve v polovině 90. let. A tady se dostáváme k tomu, za co Světová banka pochválila Čínu a co dávala jako vzor všem ostatním. Když přišla v roce 2008 světová krize, tak Čína na to zareagovala. Ono jim sice HDP nekleslo až tak, jako růst, ale vnímali to jako velký nebezpečí, tak preventivně už. Přišli s obřím fiskálním stimulem za 4 biliony yuanů, renminbi, což je cirka, jo, mimochodem tenhle plán, vlastně záchranný balíček schválil v téhle hodnotě, zhruba asi 700 miliard to bylo, tak schválili i Spojené státy. Akorát, že samozřejmě tenkrát byla ta ekonomika Spojených států ještě daleko větší. No, mimo jiné i tenhle balíček vedl k tomu, že se nám do roku 2020 v Číně zdvojnásobil dluh. A ještě uvidíme na kolik, jo, to zatím necháme být. Tady vidíme ty iniciativy, se kterými přišel Xi Jinping. Big Fund je státní projekt na podporu polovodičového průmyslu, který strana schválila ještě v roce 2007, to znamená za Chutintha, předchozího generálního tajemníka prezidenta, ale byl uveden do praxe teprve 2014 za Xi Jinpinga. Na tenhle dluh začali Číňani reagovat takzvaným deleveragingem, to budu říkat, co to bylo přesně. A možná si někdo vzpomene, a je to zase usměrná historka, která tomu předcházela, že Xi Jinping vyhlásil, nebo přišel se smrští regulací. Se smrští regulací, takže ne, špatně. A já to posunem dál, jo. Tak, a teď se teda dostáváme k tomu, jestli ten čínský hospodářský zázrak je teda reálný, nebo jestli reálný není. Já tady, abych zrychlil, tak já budu spíš jako se už řídit opravdu, kolikátka to je. Tak tady ne. No právě. Já proto se obracím tady k tomu, aby... Tak. Tady máme pár grafičků k tomu, jak je to vlastně s produktivitou. To je asi momentálně takový ten největší problém, který se objevuje, nebo který... Tak Čína zvolila... já jsem zapomněl na tu otázku. Když přišla asijská krize, tak jsem to chtěl vlastně na to navázat. Čína zvolila model růstovej, který kopíroval asijský tygry, respektive ty ekonomiky, které uspěly v minulosti. Znamená, to byla Korea, Jižní, Japonsko, Singapur, a pak dvě perličky, Hongkong a Tajvan. Jo? Ten růstový model byl založený na takových třech pilířích, jestli si na ně vzpomenu. Prvním byla ta pozemková reforma. To vlastně udělali všechny státy. Čína udělala taky pozemkovou reformu. Tam se to týkalo primárně zemědělství. Pak všechny tyhle země vsadily na to, že vývozem zaplatí dovoz vyspělých technologií. Jo? Proto oni se snažili přilákat investice k tomu, aby zaplatili to, že tam budou investovat ti, kteří mají to know-how. Proto v Číně vznikaly takzvané zvláštní ekonomické zóny, na to jsem zapomněl, a to byly vlastně takový ty centra, kam investovali zahraniční investoři. To byly prostory, které existovaly v takovém váku. Jo? Měly úplně jiné pravidla než v Číně, to znamená daňový, institucionální. Jo, byl to svět sám pro sebe. No a ten třetí, to byly právě ty finanční represe. To znamená, žádná vlastně z těch zemí ze začátku si neotevřela ty finanční toky. Jo? Oni věřili, že tím, že budou mít pod kontrolou ty toky, takže je to stabilizuje. Jo? Což se ukázalo jako lichý, že jo? U spousty asijských ekonomik. Tak. A proč o tom mluvím? Protože že ten růst Číny v minulosti byl primárně expanzivní. To znamená, oni do ekonomiky rvali co nejvíc investic do kapitálu, jak do toho fyzického, tak do toho lidského. No akorát, že ta struktura těch investic, to, že já jsem možná měl ten bankovní sektor nechat nejdřív, je to zase vlivem toho bankovního sektoru. Jo? Bankovní socialismus v Číně je postavený na tom, že státní banky preferují v úvěrech naprosto dramaticky státní podniky. Ačkoliv státní podniky dneska tvořejí, kolik to bylo naposled, přes 20, no ani ne 20% HDP, jo? Tak 75% úvěru jde státním podnikům. A protože v Číně stále nejsou rozvinutý finanční trhy, to teprve uvidíme, tak dominantním zdrojem financování jsou právě ty bankovní úvěry. Jo. A ještě si ukážeme, co to vlastně způsobilo všechno. Jo. A je to jeden z výniků, proč vlastně ta celková produktivita v Číně je i z mezinárodního hlediska jako docela žalostná. Jo. Čína prostě z toho, jak investuje, nedokáže vyprodukovat tolik jako ostatní, jo, zdaleka. To si myslím, že nebo myslím, to je prostě faktický problém, který Čínu trápí, hlavně tady, jo, hlavně vidíte tady. Tady ten moment, to jsou tady ten rok 2008 a tady přichází ta státní injekce. A ten Xi Jinping, který vlastně v Číně utahuje, a i když ten soukromý sektor se dál rozvíjí, dál roste, tak on je bitej na tom, protože má strašně drahý financování, jo, což si ukážeme. A prostě se to někde musí odrazit samozřejmě. Odráží se to primárně v produktivitě. Čili ten apel vlastně na Čínu, který by měl být, tak je ten, že on by měl nechat banky zprivatizovat, kompletně prostě změnit ten systém, aby Číňani mohli investovat produktivně, aby ty peníze prostě z těch úspor, které jsou jako dominantním zdrojem v bankách, tak aby tekly tam, kde prostě budou produktivní, jo? Kde to ty lidi dokážou využít tak, aby to mělo smysl. Jo? Tady vidíme vlastně, jak stále roste, a je to přesně od toho roku 2008 zhruba, jak se rozšířily kapitálové investice. Jo, to jsou všechny ty výstavby, to jsou všechny ty investice do té nové infrastruktury, jo, do těch nemovitostí mimochodem taky a hlavně do železnic, do všech těch železnic a tak. A co tady ještě máme? Tady je vlastně ukazatel, který nám ukazuje, jakým způsobem se vyvíjí efektivita těch investic do kapitálu. Jo, Čína, tady čím víc to roste, tím horší, jo? To řeknu. Tady vidíme mezní produkt toho kapitálu, tady už to už je srozumitelnější a ten se dramaticky propadl. Jo? Ten prostě... No a důležitá věc, jestli Čína bude chtít pokračovat v extenzivním růstu, tak asi bude muset začít importovat obyvatele, protože tím, že vymyslela politiku jednoho dítěte, tak jak si nedomyslela, že to bude mít takovýhle důsledky... Já to pak ještě ukážu podrobněji na struktuře, ale v Číně už vyvrcholila ta populační expanze. Jo, teďka nám bude klesat počet produktivních obyvatel. Mimochodem, Perlička, víte, v kolika letech se odchází v Číně do důchodu?
56. Neodcházím.
Nějaký další tipy?
62.
To záleží na pohlaví.
Taky? Ano. Regiony tohle si zrovna regiony neurčujou. Tohle je zrovna státní politika, která je pevně daná.
Jaká je dolka do žití?
80. No, správně, ano. Je to podle pohlaví, jste trefili správně. U mužů je to 60 let, u žen je to od 50 do 55. Jo? Takže Čína ještě stojí před reformou. Proto tady je vlastně ukázaná projekce toho, že oni to ještě můžou jako na chvíli zachránit tím, že si prodlouží odchod do důchodu. Jo? Což ale, když si uvědomíte, že čínská vláda teď tlačí naprosto zásadně na investice do moderních technologií, do toho, že chce digitalizovat, chce vyrábět čipy, chce dělat strojové učení, chce dělat umělou inteligenci, tak ty šedesátníci vám to fakt nezachrání. Jo? Ano.
A nemůžu vyprávět, že důchody budou způsob ten průsob, co tu Čínu položí jako ekonomicky na kola.
Je to dobrá otázka, ale toho bych se nebál zrovna. A ten důvod je prostej. Čína má přes 40% úspor, který si tvoří lidi, a oni si je tvoří sami. Jo? A drtivá většina, nebo takhle, on to může být problém. Jo? A ten důvod je ten, že nějakých, já bych nekecal, jo? Drtivou většinu úspor, já nebudu říkat přesně číslo, protože teď ho tady nemám a nevím ho z hlavy, jsou investice do nemovitostí. To znamená, že Čína tím, že potřebovala bydlet, vlastně, protože se urbanizovala, tak samozřejmě rozvoj realitního sektoru dával smysl. Jo? Dával smysl, ale musím zrychlit. Ano?
To právě, že oni mají jako hrozně malý vlastně ty uchody, tím pádem to ani něco takového nebude. Přesně hodně spolehá a prostě lidi prostě, že to přesně kterou, že vlastně to ještě nikdy na těch vesnicích
a v těch městech. Jo, ty důchody jsou komický. No. Tam je... Myslím, že ve městech maximální důchod je kolem 5000 přepočtu, 5000 korun, což vás, dům s pečovatelskou službou v nějakém větším městě stojí minimálně desítku měsíčně. Jo.
Co budou dělat ty lidi, když mají ten tvorej důchodu a ta představa, že mají pouze jedno dítě, které pracuje, které...
Ty úspory, mají ty úspory.
Mají ty úspory a mají je všichni?
Mají reálně. No tak na venkově to není zase takový problém, protože na venkově žiješ převážně jako farmář. Jo, to znamená, tam je jiná struktura toho příjmu.
Jo. A nejsou náhodou ty úspory v těch bytech ve městech, ve kterých nikdo nežije?
Ne. Dostaneme se k tomu. Tam ještě nejsou.
Jako, tam se počítá s tím teda, že když mají většinou úspor v těch nemovitostech, že se jich jako... jako vykešujou a pak z toho budou.
Ta představa je zhruba taková, nebo maximálně ještě si dokážu představit pro nájem, ale vlastnictví nemovitosti je v Číně i symbol jako jakýsiho postavení. Jo, říkám, tohle samozřejmě může být problém, ale to, že většina úspor je v nemovitostech, zase neznamená, že oni nemají žádný jiný úspory v bankách jako na keši. Jo? Je to, neberte to úplně směrodatně, a to pak, když tak dohledám, je to tuším nějakých 70% nemovitosti, 30% zbytek, jo?
Já jsem teďka do rádia si sledoval jednu statistiku, když se zeptáš lidí po celém světě, proč investují nebo spořili, tak Čína byla jediná, kde to bylo právě proto, aby si pořídili nemovitost. Jinak jako v Evropě říkali lidi na důchod, v Indii, aby si žili biznes, ale oni prostě pak jako spořili na to, aby měli tu nemovitost. No, ale když bude půlka, tak jenom jako
spořili, no? No jasně.
Já vůbec nechápu, proč mají muži odchod do důchodu v 55 a délka dožití je tady napsaných 75. No. Tímco ženy mají důchod od 50 a dožití 79. To je jediná země na světě, co to má opačně, ne? Nedávno by větší smysl.
Je to možný, je to možný. Historicky, je to daný historicky, ale přesně proč to tak je, to nevím.
Okay.
Jo? To nevím. Ale jako samozřejmě, když jsem to kdysi viděl, tak mě to zarazilo, že? Ty čísla jsou jako extrémní. Hele, jdeme dál, jo, ať se dostaneme trošku, protože nás tlačí čas. Tlačí nás basketbal. Přetékáme do basketbalu. Tady vidíme to zadlužení. Veselý. Takže v roce 2008 měla Čína zadlužení 155% HDP, dneska jsme skoro na 300, jo? Takže 150% bodů, zdvojnásobení. Je to důsledek toho, jednak toho balíčku. Tady ještě vidíme, tady to není, bude to na dalším grafu. Ta struktura financování se nám trošku proměnila, protože v Číně vzniklo takzvané stínové bankovnictví a začaly se nám rozšiřovat třeba dluhopisy. Jo? A tady na dluhu korporátního sektoru vidíme, jaká je zhruba struktura. Tohle to jsou lokální státní podniky, centrální státní podniky a LGFV jsou takzvané speciální firmy, které si vytváří provincie k financování svých projektů. Jo? A to je vlastně ten hlavní viník toho, proč se Čína začala zadlužovat, protože právě přes tyhle firmy se financovaly všechny ty infrastrukturní projekty, které vymyslel stát. Jinak, pokud byste jako nevěděli zhruba, jaká je tak jako přibližně celkový dluh soukromého veřejného sektoru, tak Čína ještě na tom není jako úplně blbě, ale samozřejmě ty země, které jsou přední, tady nejsou všechny, jo, jsou tam i chudší země před nima, které nejsou tady na tom grafu, ale většina těch zemí, které jsou zadluženější, tak jsou bohatší, jo, což jako samozřejmě pro Čínu nevyznívá úplně dobře. A tady vidíme to, ten zmizel, takže o čem mluvil Dominik, že nám tady poměrně razantně v tom uplynulý dekádě klesl růst. Jo. Ono to jde vlastně, dává to smysl, protože všechny ty projekty, všechny ty státní projekty nemůžou být investičně tolik produktivní. Jo. Tady je to strukturovaný, dluh domácností se zvýšil třikrát, zase dominantně v tom hrajou roli hypotéky. Narostly nefinanční korporace, ale to je, tady se právě schovávají i ty LGFV, jo? Tam jsou i státní podniky, to znamená, to není soukromý sektor. Jo? Takže dominantně sice soukromý sektor, ale většinu vám z toho tvoří stát, jo? Zase. Tady je krásný srovnání, jak je to vlastně ve světovém měřítku. Jo? Jak nám tady ta Čína narostla hezky, to je tady ten žlutej. Tak v roce 2012 ještě byla takhle malinká na světovém HDP a teďka už je takováhle. Jo? Takže ten dluh je docela velký. U domácností, ačkoliv narostly tolik, tak to není ještě taková katastrofa. Jo? Dá se s tím žít a nedá se předpokládat, že by ten dluh dal rost. A je to právě daný demografický vlivy, jsou jedna věc. A druhá věc je ta, že reality v Číně nebo sektor nemovitostí narazil na určitý moment, kdy stát řekl, že už ho nepotřebuje, respektive už pochopil, že přes ty reality růst nepůjde. Jo? Oni, já tady mám ještě zvláštní, tak to nechám být zatím. Tady pak vidíme, že se vytváří sektor stínového bankovnictví. Stínové bankovnictví, to je segment, což jsou finanční instituce nebankovního typu, to znamená, vy nepotřebujete k té činnosti bankovní licenci jako banky, což mimochodem v Číně znamenalo, že nepodléháte těm šíleným regulacím typu úvěrových kvót, to znamená vlastně každá banka podle toho, do jakého spadá segmentu, tak může poskytovat třeba na nemovitosti, já nevím, 30% z úvěru, který poskytne. Jo? Záleží. Státní banky můžou víc, soukromí můžou míň. Regulace úrokových sazeb, jo? To pro tyhle instituce neplatí. Tady máme strukturu různých produktů. Ten největší, je to jo, tím největším vlastně a nejoblíbenějším produktem byly tzv. Wealth Management Products, což si představte jako jakýsi investiční fond. Vy vlastně investujete do jakéhosi investičního fondu typu produktu, který má pevný výnos. Řekněme, já budu tady finanční instituce Quinolog, vytvořím produkt investiční, který bude mít výnos 6%, vy do toho investujete a ty peníze samozřejmě z toho investičního projektu já půjčím někomu, jo, na úrok za 20%. Jo? Takže takovýhle a důležitá věc je ta, že tyhle ty produkty v největší míře vytvářely tyhle instituce, banky. Jo? Takže stát a ještě klíčová věc, tady vlastně přichází ten deleveraging, to znamená, že Čína řekla, a my se už zadlužovat nechceme, tak to začala regulovat. Jo? Takže princip je takovej, že Čína si vytvořila silně regulovaný bankovní sektor, který, aby se vyhnul těm regulacím, tak si vytvořil tady ty produkty. Primárně to byl bankovní sektor. Plus nějaký prostě soukromý firmy, který na tom dokázali vytěžit. No a protože jim to přerůstalo přes hlavu a protože ty produkty samozřejmě zase jsou drahý, jo? Zase je to další ten střípek do mozaiky, který vám říká, proč vlastně ta Čína není tak produktivní. No protože ty soukromé firmy, které mají obrovskou poptávku po financování, tak se financují prostě za šílený peníze. No a tady stát řekl, že už se nechce zadlužovat teda, že to jako roste moc, tak to zreguloval, jo? Takže regulace si vytvářely, krásně to je vidět, prostě regulace, jak se vytvořily svoji vlastní regulaci další. Jo? Tady vidíme, jak se momentálně vyvíjí ten realitní sektor. Je to neveselé, nepěkné. Klesají nám nejen ceny, klesají nám hypotéky, klesá nám prodej. A to je výstavba, pardon. Tady vidíme výstavbu podle typu. A tady vidíme prodeje, které se nám momentálně zvyšují. Tam ještě komická jako věc, která komická nám, ale pro Číňany moc komická není, takže stát vlastně tím, že používá tenhle sektor, vidíme, jak to kolísá strašně, tím, že ho používal k tomu, aby nakopnul nebo utlumil ekonomiku, což vlastně ve stavebnictví obecně v realitách můžete poměrně snadno, tak samozřejmě vytvořil obrovskou nejistotu a obrovský výkyvy, jo? Což tu ekonomiku vám to destabilizuje. A zase ta poptávka, kterou vidíme tady v těch momentech, tak ta poptávka po těch úvěrech zase ještě zdražila vlastně ty úvěry, protože developeři měli pocit, že se můžou zadlužovat, takže oni přepláceli ostatní konkurenty. Jo? A tím, že tenhle sektor vlastně tvořil jednu dobu i 30% čínského HDP, což je šílený číslo, ve Spojených státech je to asi 15, tak samozřejmě ten pád toho sektoru je to, čeho se všichni jako obávají. Jo? Já už ty to jako zrychluju teďka. Tady, no právě, no. Jo, tady vidíme, jak ten sektor rostl. Já se tomu budu věnovat třeba zítra, jo, víc. Tohle můžeme přeskočit, víme, že prostě sektor je v krizi. Jo. Tady je věc, o které se hodně mluví. Je to vysoký podíl peněžní zásoby na čínském HDP. Tady vlastně vidět, s čím to souvisí nebo nesouvisí. A tady vidíme, jak se jim to krásně jako rostlo až přes 200%. Jo. Ten důvod je v celku prostý a souvisí s tím, že drtivá většina prostředků k financování v Číně pochází z bankovních úvěrů. Jo. Možná se na to zaměřím i zítra, když vím, co jsem dneska stihnul, co jsem nestihl, tak se na to zaměřím víc. Čínský banky mimochodem mají aktiva. No jasně, ne, já vím, ale že se na to zaměřím, víš, víc. Já chápu, no, já vím, že to tak je, no. Aktiva čínských bank vlastně se podílí na HDP z 300%, nebo respektive podíl čínských, aktiv čínských bank na HDP 300%, ve Spojených státech je to asi 75 nebo tak nějak, jo. Tohle to byla věc, o které jsem chtěl mluvit nejvíc. A nezbyl na ní čas. Takže, nevím, jestli jste to slyšeli, že vlastně to je téma, o kterém se mluví nejvíc. Teď jako, nevím, odkud vzniklo přesně, ale dřív jsem ho nevídal, jo, úplně. A to téma je japonifikace. Jestli víte, co se stalo v Japonsku v 90. letech, tak tomu, co se stalo v Japonsku v 90. letech, tak tomu předcházelo tohle. Jo? A tohle. V roce 1985 se sešli moudří lidé z pěti světových ekonomik a rozhodli o tom, že oslabí dolar. To, protože nemám čas, tak velmi stručně vyvolalo to, že japonský jen začal posilovat, čínská centrální banka pustila do oběhu spoustu peněz a vytvořila takovýhle pěkný bubliny. Tohle je Nikkei, index japonských akcí, a způsobila tenhle krásný nárůst tempa. Jo? Asi zhruba, no, nebylo to zdvojnásobení, ale téměř zdvojnásobení. A vytvořila krásnou bublinu na nemovitostech. Jo? A tohle se teďka obávají lidi v kombinaci s demografií, že nastane v Číně. Jo? Tohle je vlastně ten strašák, že to, co přišlo v Japonsku, to znamená stagnace hospodářská, takže to čeká Čínu a že to je jasný. Prostě všichni jako jsou si jistí, že prostě nic jako jiný scénář nemůže být. Jo. Problém je v tom, že některé věci jsou stejné a spousta věcí zase jiných je jiných. Jo. V Číně není bublina, nemáme bublinu na akcích. Tato modrá, to je, když jste investovali do čínských akcí, v roce 1997, kdy vznikly kapitálové trhy, tak jste vydělali nějakých krásných, kolik to tam je, 340% za kolem roku 1997, no. 30? 30 něco, no. Za 30 a něco let. Jo, určitě. Jo, tak kdyby někoho zajímalo, tak já si myslím, že to není ten scénář, který čeká Čínu. Jo, a je to důvodem jednak to, že ta situace teď v Číně je poněkud jiná. A druhý důvod je ten, že struktura čínské ekonomiky a to, jakým způsobem funguje, je taky jiná. Jo? V Japonsku největší problém byl ten, že v těch cenách, které jsme viděli, tak byly naloženy čínské banky, japonský, pardon, japonské banky. Takže oni nakupovali, oni měli všechny tyhle, za tyhle ceny krásně nakoupený aktiva, který potom museli likvidovat. Jo? Což vám samozřejmě v té ekonomice vytváří problém s úvěrama. Jo? Proto jim prostě, oni neměli zdroje na to, aby ta ekonomika měla takovou strukturu, že chyběla poptávka přirozená. Jo? Takže pokud, co se týče mě osobně, tak já vnímám Čínu jako zemi, která je plná spousty, nebo plná protikladů, který jsou tak extrémní, že je z nich jako obtížný cokoliv usoudit. Ale obecně zůstávám optimistou a optimistou zůstávám z toho důvodu, že čínská ekonomika vykazuje nesmírnou flexibilitu v soukromém sektoru a samozřejmě bude potřebovat jako trošku štěstí aby na ty lídry, aby jí pomohli, aby tý soukromé ekonomice pomohli a nechali jí financovat nějak jako levnějc. No, a pak to půjde třeba. Tak dobrý, no. Tak se omlouvám, že jsem to nestihl. No.